ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับตรงนี้ผมบอกให้เดี๋ยวพูดกันใหม่นะนี่ผมก็ไปประชุมกับที่เขาจะทำแผนปี58-60มาผมก็บอกว่าคุณต้องคิดให้ดีครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะกราบเรียนให้ทราบว่าเราเห็นด้วยแล้วทางศูนย์เตือนภัยโดยเฉพาะอย่างตัวผมโดยเฉพาะบุคคลเฉพาะปัจเจกบุคคลคือตัวผมคนเดียวเนี่ยผมมีการสนับสนุนหลายๆเรื่องบางครั้งอาจจะขัดกับทางข่ายรัฐบาลเขาบ้างตรงนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าคนเราไม่ต้องมีความเห็นเหมือนกันหมดแต่ในฐานะที่อยู่ตรงนี้บางอย่างถ้ามันขัดเราก็ไปคัดค้านไม่ได้เพราะเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพียงแต่ต้องนิ่งเสียแต่นอกเวทีซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวผมอาจจะมีสิทธิ์ที่จะพูดได้ถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมเนี่ยโดยศูนย์เตือนภัยแล้วเนี่ยยินดีที่สนับสนุนแล้วก็มีแนวคิดหรือปรัชญาในการคิดเนี่ยเหมือนกันว่าประชาชนเขาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมครับทั้งหมดนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนไว้ว่าทางเรามองอย่างนี้นะครับแล้วก็มันมีอะไรที่เราจะพอร่วมมือกันแล้วก็ยินดีนะครับยินดีเพราะประสบการณ์เราก็มีพอสมควรในฐานะที่ต้องลงไปเผชิญภัยกับเขาเหมือนกันขอบคุณมากครับ
เจ็ด
ค่ะรู้สึกว่าอยากจะขอพูด2เรื่องแล้วกันนะคะเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือตัวอย่างของชุมชนที่มีการจัดการที่เราลงไปทำงานด้วยเนี่ยการทำงานกับชุมชนเนี่ยเราพยายามอะไรคะเสียงอะไรเอ่ยเราพยายามติดอาวุธให้กับชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินะคะอย่างเช่นเรื่องของการพยากรณ์อากาศโดยระบบภูมิสนเทศระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็มีการฝึกอบรมให้ชาวบ้านได้เข้ามาอ่านแผนที่ภูมิศาสตร์ทางโซเชียลมีเดียให้ได้ว่าขนาดนี้ฝนมันจะมาเท่าไหร่ลมมันมาทางไหนมันจะเข้าสู่พื้นที่ไหมนะเพื่อให้เขาสามารถพยากรณ์อากาศของตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนพวกตัวเองได้ก่อนที่รัฐจะแจ้งเตือนเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อมั่นรัฐเพียงแต่ว่ารัฐช้าในบางจุดแล้วก็หลายๆจุดนะคะนี่การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจริงๆเราทำงานอย่างตัวเองเนี่ยทำอยู่ในพื้นที่อ่าวกอไก่เนี่ยภัยพิบัติมันเป็นภัยพิบัติเงียบที่มาโดยตลอดมันก็มีการทำงานเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาแล้วก็ฟื้นฟูด้วยทำเกือบครบในทุกเรื่องเพราะว่าในเรื่องของระบบนิเวศชายฝั่งเนี่ยมันมีทั้งระบบนิเวศที่ลดลงจากเกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติหลายๆอย่างก็มีการเรื่องของการฟื้นฟูระบบนิเวศการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนแล้วก็ทำเรื่องวิทยุสื่อสารแจ้งเตือนข่าวสารภายในพื้นที่การเฝ้าระวังปัญหาที่จะเข้าสู่พื้นที่เพราะต้องบอกว่าอ่าวกอไก่เป็นพื้นที่รองรับน้ำทั้งน้ำเสียน้ำดีและน้ำท่วมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะถูกเทกองมาอยู่ที่ปากอ่าวนะคะแต่อันนึงที่ขอย้อนไปที่ปี54ช่วงปี54เนี่ยอ่าวกอไก่เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนักไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพสมุทรสาครแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราขึ้นไปช่วยพี่น้องที่อยู่ด้านบนไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีอุทยากรุงเทพบางส่วนนะคะสิ่งที่เราเจอแล้วเรามาถอดสรุปบทเรียนกันของการจัดการภัยพิบัติช่วงนั้นก็คือท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในตัวเองพอถึงเกิดปัญหาน้ำท่วมเกิดปัญหาภัยพิบัติคนที่หายก่อนคือกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เทศบาลหายหมดเลยทิ้งแต่ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เพราะนั้นสิ่งที่มันขาดตัวนี้แหละที่มันเกิดความไม่พร้อมทั้งเรื่องของแผนที่ที่ชี้จุดกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาว่าจะอยู่ตรงไหนบ้างการจัดการที่คุณไม่เคยเตรียมทั้งที่มีมิสเตอร์เตือนภัยมีนู่นมีนี่มีนั่นอบรมกันมาบรรเทาสถานภัยเยอะแยะมากมายแต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันเหลือไม่เท่าไหร่เพราะนั้นสิ่งที่มันขาดก็คือความพร้อมของหน่วยราชการท้องถิ่นนะคะทีนี้จากการประมวลทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอยู่ประมาณ5ส่วนส่วนแรกคือชุมชนเราจะต้องทำยังไงให้ชุมชนเนี่ยสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดเฉพาะหน้าด้วยตัวเองอย่างน้อย 3-5 วันไม่ว่าจะภัยอะไรก็แล้วแต่นะคุณต้องเตรียมความพร้อมของคุณเพื่อจะรับมือของคุณได้ลดความเสียหายได้อันดับ2คือท้องถิ่นท้องถิ่นคุณต้องพร้อมต้องมีสติต้องมีเทคโนโลยีต้องมีอุปกรณ์เพื่อจะพร้อมว่าคุณจะจัดการปัญหาอย่างไรจังหวัดก็ต้องพร้อมว่าจะช่วยเข้าไปแก้ไขปัญหาแบบไหนบ้างอันดับที่4ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยพอถึงเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยจะเข้าไปสนับสนุนเสริมสนับสนุนกระบวนการแบบไหนนะคะสุดท้ายก็คือรัฐเองต้องมีความเข้าใจในการแก้ปัญหาด้วยที่ผ่านมาเราจะเห็นจะใช้คำว่ามั่วๆก็ได้นะมั่วๆกว่าจะเข้าที่เข้าทางกว่าจะสั่งการกว่าจะนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะเพราะนั้นส่วนสำคัญที่สุดก็คือรัฐ หรือว่าหน่วยงานเนี่ยควรจะมีหน้าที่หลักอยู่2ตัวก็คือหน้าที่1สนับสนุนส่งเสริมกระบวนการการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนให้เขามีความเข้มแข็งเขาขาดอะไรก็เติมเขาเหมือนอย่างที่คุณเมตรีได้เสนอเบื้องต้นว่าไม่ว่าจะเป็นสสส.เป็นผอ.ช.เป็นใครๆเขาทำเยอะมากกับกระบวนการชุมชนแต่สิ่งที่ขาดคือหน่วยงานที่จะซัพพอร์ตเขาในเรื่องของเทคโนโลยีเทคนิคหรือวิชาการหรือความรู้เบื้องต้นเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะสรรหากันเองจากเพื่อนพ้องที่รู้ว่าจังหวัดนี้กลุ่มนี้ทำนู่นทำนี้ทำนั่นก็ไปเรียนรู้กันเองมานะคะเพราะนั้นราชการควรจะมีหน้าที่หนุนเสริมกระบวนการหนุนเสริมและสนับสนุนสิ่งที่ขาดให้กับชุมชนนะคะอันที่สองคือปฏิบัติการต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนว่าถึงเวลาแล้วคุณจะทำอะไรบ้างอย่างไรซึ่งเท่าที่เราฟังช่วงเช้าเราเห็นว่าหลายหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนของตัวเองว่าถ้าเกิดปัญหาจะทำอะไรหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินมีทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำมีครบหมดเลยนะคะมีแผนบริการตัวเองแต่จะเชื่อมต่อยังไงกับกลุ่มของข้างล่างกลุ่มจิตอาสาหรือกลุ่มชาวบ้านที่อยู่เบื้องล่างเพื่อให้เกิดการหนุนเสริมกระบวนการช่วยเหลือกันได้อย่างแท้จริงเพราะบางทีมีเครื่องบินไปมีเรือไปแต่ไปแล้วไปชนกำแพงตึกไปแล้วไปหมุนเป็นน้ำวนอยู่กลางแม่น้ำที่มีความเชี่ยวกรากเนี่ย ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นปัจจัยสำคัญส่วนสุดท้ายที่คิดว่าเป็นหน้าที่หลักหน้าปัจจุบันนี้ที่ควรจะต้องเป็นเซ็นเตอร์เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมต่อก็คือสช.สช.เองเนี่ยมีมติตั้งแต่ปี54เมื่อกี้ทางท่านหมอพลเดชก็บอกอยู่ว่ารัฐบาลเขารับฟังใช่ไหมคะรับฟังข้อมูลแต่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติทางไหนนี่ไปคนละทางคิดว่านี่เป็นหัวใจหลักว่าสช.จะต้องมีการดำเนินการในระยะสั้นในเรื่องของการทำยังไงให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนสิ่งที่สช.เสนอแล้วคุณเอามาปฏิบัติด้านใดนั่นหนึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องของการบูรณาการที่บอกว่าจะให้ทุกหน่วยงานภายใน 2-3 เดือนเนี่ยมานั่งคุยกันว่าจะทำอะไรตรงไหนอย่างไรให้รัฐบาลเป็นตัวสั่งเป็นตัวสั่งการหรือมีนโยบายไปสู่กระทรวงวงทบวงกลมที่รับผิดชอบให้หัวหน้าแต่ละส่วนเนี่ยเขามีแนวคิดเดียวกันเพราะตอนนี้เนี่ยมีความเชื่อว่าหน่วยปฏิบัติคิดเหมือนกันหน่วยปฏิบัติอยากทำเหมือนกันแต่พอกลับไปสู่หน่วยงานของตัวเองแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าต้องฟังระดับในหัวข้างบนจะใช้คำอะไรในหัวข้างบนว่าเขามีนโยบายแบบไหนซึ่งเขาเองก็ต้องกลับไปฟังรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีมีนโยบายแบบไหนซึ่งอันนี้มันเป็นข้อใหญ่ที่ว่าถ้าเราแก้ปมจากตัวรัฐบาลว่าคุณมีคำสั่งการมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันให้มันสอดคล้องกับนโยบายของสช.เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติได้จริงเนี่ยมันจะเกิดการไหลลื่นของช่องทางในการทำงานแต่ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือมันยังไปคนละทางอยู่ภาคประชาชนภาคประชาสังคมสช.เสนอว่ามันควรจะเป็นแบบนี้รัฐบาลฟังค่ะฟังแล้วก็วางไว้หน่วยปฏิบัติก็วิ่งทางกันไปแต่มันขาดการบูรณาการแบบจริงจังว่าแผนจะเดินร่วมกันแบบไหนซึ่งตรงนี้คิดว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญว่าระยะสั้นระยะยาวเนี่ยสช.ต้องเป็นแม่งานที่ต้องอาจจะต้องเป็นตัวเป็นหน่วยงานที่จะเข้าไปกระแทกกับรัฐให้มากกับรัฐบาลให้มากขึ้นว่ามติสมัชชาแบบนี้เนี่ยรัฐบาลควรจะมีนโยบายแบบไหนออกมาในการปฏิบัติในเชิงการปฏิบัตินะคะ
เชิญครับ
ขออนุญาตค่ะ
พี่เชษนะ
ชื่อสิตางพิไลล่าค่ะปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ภาควิชาทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มอเกษตรค่ะ
เกษตร
แล้วก็วันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์เผชิญได้กล่าวถึงที่ได้มีการลงไปดูพื้นที่จริงนะคะก็พอดีช่วงเช้าไม่ได้มาขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของโครงการน้ำก็แล้วกันนะคะเพราะว่าโดยหน้าที่การงานเนี่ยคือเกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อน้ำท่วมปี54แล้วก็หลังจากที่รัฐบาลมีโครงการ 3.5 แสนล้านออกมาซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยก็ทำงานให้ใจกล้าด้วยแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสถานด้วยซึ่งออกมาช่วยเหลือให้ข้อมูลเป็นระยะนะคะคือโครงการ 3.5 แสนล้านเนี่ยอย่างที่ทุกท่านคงจะทราบอยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมปี54ใช่ไหมคะทีนี้พอจากเหตุการณ์ปีน้ำท่วมปี54เนี่ยมันก็มีรัฐบาลก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนออกมาซึ่งมีการใช้งบเร่งด่วนกันไปแล้ว มีความหายนะที่เกิดขึ้นแล้วจากการใช้งบเร่งด่วนอันนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำแพงกันน้ำ retaining wall ที่สูงมากมีการไปสร้างกันพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพราะว่าหลักๆคือตอนที่มีน้ำท่วมอยุธยาก็มีรัฐมนตรีมีคุณวีระพงษ์รามังกูลที่ต้องไปประเทศญี่ปุ่นกับนายกเพื่อไปสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวญี่ปุ่นบอกอยุธยาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะต้องน้ำไม่ท่วมอีกตลอดกาลคือที่มาที่ไปทำไมต้องปกป้องพื้นที่อยุธยาขนาดนั้นทีนี้พอมีต่อมาก็มีงบ 3.5 แสนล้านออกมามีการเปิดโอกาสให้ต่างประเทศทุกประเทศเข้ามายื่นข้อเสนอโดยที่บอกว่าเราอยากช้อปปิ้งไอเดียกบอ.บอกเราอยากช้อปปิ้งไอเดียจากต่างชาติเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราสิ้นหวังกับวิศวกรไทยมากสิ่งที่อันนี้คือมีการพูดประโยคนี้จริงๆนะคะดร.อภิชาติเป็นคนพูดประโยคนี้มาพูดที่วสท.บอกว่าเราสิ้นหวังมากวิศวกรไทยคือดร.อภิชาติมานั่งพูดที่วสท.ในที่ของวิศวกรรมสถานบอกว่าเราสิ้นหวังกับวิศวกรไทยมากลองจินตนาการว่านายกวิศวกรรมสถานจะมีอารมณ์ประมาณไหนนะคะทีนี้ก็บอกว่าเราอยากช้อปปิ้งไอเดียจากต่างชาติก็มีญี่ปุ่นจีนใช่ไหมคะที่เข้ามาแล้วก็ไม่รวมถึงประเทศทางยุโรปที่เข้ามาในช่วงแรกๆแล้วตอนหลังถอนตัวไปทีนี้เขาก็บอกว่าเปิดรับทุกไอเดียจากต่างชาติพอถึงขั้น TOR ขั้นที่2ซึ่งคือตลอดระยะเวลานั้นวสท.เราพยายามท้วงติงเป็นระยะว่ามันเป็นโครงการที่เน้นการใช้เงินไม่มีที่มาที่ไปของการใช้เงินทำไมถึงออกมาเป็น 3.5 แสนล้านกดเครื่องคิดเลขมาจากอะไรเคาะมาจากอะไรมันไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ความเหมาะสมไม่ว่าจะในเชิงวิศวกรรมหรือในเชิงเศรษฐศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีทางเลือกอะไรให้เราเลือกเลยมีแต่ที่เขาเลือกให้เราเลือกว่าจะสร้างเขื่อนเลือกว่าจะสร้างทำ flood diversion channel เลือกพื้นที่ให้น้ำท่วมซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยก็พูดได้เลยว่าอย่างพี่น้องภาคประชาชนก็ทราบอยู่แล้วว่าคนที่บ้านจะต้องเป็นทางผ่านน้ำไม่รู้ตัวเลยว่าบ้านตัวเองจะท่วมหรือว่าที่ตัวเองจะถูกเวรคืนใช่ไหมคะทีนี้พอถึง TOR ขั้นที่2ตามที่วิศวกรรมสถานเนี่ยมีข้อท้วงติงออกมาว่ามันทำไม่ได้มันไม่ถูกหลักการมันยังไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมันยังไม่มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนยังไม่มีการทำอะไรใดๆสักอย่างเลยตามขั้นตอนทีนี้เขาก็เลยทางกบอ.เนี่ยปกติเขาก็ไม่ค่อยฟังเราอะนะคะเราท้วงไงเขาก็ไม่ฟังแต่เขาก็ยอมถอยมาก้าวหนึ่งซึ่งอาจจะถอยเพราะโดนศาลสั่งด้วยว่าให้ไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้วก็ให้ไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้โครงการมันเหมือนจะชะงักอยู่แต่จริงๆมันไม่ได้ชะงักมันก็คือเขาก็พยายามจะจัด exhibition ตามที่ศาลสั่งว่าต้องไปเผยแพร่ข้อมูลไปรับฟังประชาชนเขาก็พยายามจะไปจัด exhibition ตามพื้นที่ต่างๆซึ่งเราคาดว่าภายในเดือนหรือ2เดือนนี้น่าจะมีการจัด exhibition9กันยาใช่ไหมคะทุกที่ในพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่จะเกิดโครงการขึ้นซึ่งเราก็พยายามท้วงติงว่าไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ปราโมทไม้กลัดเองเนี่ยก็มาร่วมเสวนากับเราทุกครั้งก็พยายามท้วงติงไปว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การจัดเอ็กซิบิชันมันไม่ใช่การให้ข้อมูลกับประชาชนให้ข้อมูลคือคุณต้องไปฟังสิต้องไปฟังเขาพูดสิไม่ใช่ให้ทุกคนเขามาประชุมกันแล้วมาฟังคุณพูดมาฟังรองนายกพูดซึ่งมันไม่ใช่ตลอดเวลาจนท่านรองนายกก็มีฝากคำยกย่องอะไรมาถึงอาจารย์ปราโมทไม่กัดเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตลอดเวลาวสท.ก็ยังพยายามให้ข้อท้วงติงออกมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้คำว่าช้อปปิ้งไอเดียจากต่างชาติเนี่ยมันไม่ใช่ช้อปปิ้งไอเดียจากต่างชาติเพราะว่าทุกโครงการที่อยู่ในโมดูล A1 ป้องกันน้ำท่วมของเจ้าพระยาตอนล่างมันคือโครงการต่างๆของกรมชลของกรมน้ำของโยธาธิการและผังเมืองที่ลากเอาเข้ามาอยู่ในนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น A1 ซึ่งมีแผนจะสร้างอ่างเก็บน้ำ18อ่างมันคือทุกที่ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นแก่งเสือเต้นซึ่งยกเลิกไปแล้วโดยเปลี่ยนมาเป็นยมบนยมล่างหรือจะเป็นแม่วงแม่แจ่มแม่แจ่มตอนนี้ก็มีชาวเขาที่ออกมาแล้วบอกว่าถ้าจะสร้างเราจะกินยาตายยกหมู่บ้านหรืออย่างแก่งเสือเต้นซึ่งไม่เอาแน่ๆเพราะชาวเสียดไม่ย้ายหรืออย่างแม่วงเองคือจะบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ไอเดียใหม่หรือกระทั่ง A5 เอง flood diversion channel ทางผ่านน้ำที่บอกว่าเราจะผ่านไปทางฝั่งตะวันออก300ฝั่งไปทางฝั่งตะวันตกอีก 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถามว่าถ้าเราสร้างเขื่อนได้อย่างน้อย5เขื่อน6เขื่อนหรือ10เขื่อนตามแผนเรายังจำเป็นต้องผ่านน้ำเยอะขนาดนั้นอยู่ไหม น้ำมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นและยิ่งอย่างที่ทุกคนบอกไปว่าผันจากปิงน้ำมันเยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่าที่จะผันออกมาทางฝั่งตะวันตกอีก 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไอ้การผัน200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือสร้างแม่น้ำแม่กลองขึ้นอีกเส้นหนึ่งคือเราจะมีแม่น้ำอีกเส้นหนึ่งซึ่งกว้างประมาณ250เมตรยาว300กิโลถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยกบอมีความคาดหวังที่จะทำให้โครงการมันเสร็จหรือเปล่าหรือจริงๆเขาแค่ใช้เงินแล้วจริงๆจะบอกว่าถ้าเราดูจริงๆอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำแพงกั้นล้อมพื้นที่สำคัญในจังหวัดต่างๆซึ่งเขามีแผนออกมาแล้วว่าเขาจะสร้างที่จังหวัดไหนบ้างเนี่ยถ้าไปดูจริงๆมาร์กลงไปในแผนที่จริงๆแล้วเอาไปเชื่อมโยงกับโครงการทวายโครงการปากบาราหรือโครงการเส้นทางออกไปสู่จีนแล้วก็ดูในตัววัตถุประสงค์ของอะไรต่างๆในโครงการ 3.5 แสนล้านทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้ำท่วมเลยใช่ค่ะทุกอย่างเริ่มมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี54ที่ถูกใช้มาเป็นเครื่องมือแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนว่าเราจะเอาเงินมาใช้ 3.5 แสนล้านบาทเพื่อป้องกันอุทกภัยให้พี่น้องลุ่มน้ำทรัพยากรตอนล่างแต่จะบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไม่ได้เพื่อการนั้นและต่อให้มันสร้างเสร็จตามนั้นมันก็ใช้ป้องกันน้ำท่วมก็ไม่ได้แล้วคนอีกตั้งเท่าไหร่ที่ต้องออกไปจากพื้นที่อีกกี่พันกี่หมื่นหลังคาเรือนเอาง่ายๆแค่ A5 250 250ตลอดระยะเวลา300ตลอดระยะทาง300กิโลคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นทีนี้ลองคิดย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วรัฐบาลหรือกบอมีความมุ่งหวังที่จะป้องกันอุทกภัยให้ประชาชนจริงหรือเปล่าคำตอบมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ซึ่งถ้าพูดจริงๆจะทำได้หรือเปล่าเรายังมองไม่เห็นความสำเร็จตรงนั้นนะคะในนามของวิศวกรรมสถานเองเราก็คุยกันมาตลอดว่าจริงๆอาจจะไม่น่าเป็นห่วงด้วยซ้ำเพราะว่าโครงการนี้ไม่น่าจะเสร็จไม่น่าจะทำได้ถ้ามีแค่บ้านหลังคาเรือนเดียวมีครอบครัวเดียวที่ไม่ยอมย้ายออกไปจากฟลาตเวย์มันก็เกิดไม่ได้เราจึงไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเสร็จแต่ไอ้เสียเงินน่ะเสียแน่ๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต่อให้โครงการยังไม่เกิดเนี่ยไอ้ 3.5 แสนล้านเนี่ยก็ได้มีการเบิกไปใช้แล้วพันล้านนะคะคือจะเบิกไปอะไรก็แล้วแต่ว่าได้มีการเบิกไปใช้แล้วพันล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วโครงการนี้มันเกิดเพื่ออะไรสิ่งที่ประชาชนจะทำได้อย่างที่ทุกคนมาอยู่ที่นี่รวมกันแล้วก็บอกว่าประชาชนต้องเข้มแข็งอยากจะบอกว่าเราต้องเข้มแข็งให้มากๆจริงๆอย่าให้คือจะบอกว่าคือโดยส่วนตัวไม่ใช่คนในพื้นที่เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันรุนแรงแค่ไหนมันมีลูกปืนมาถึงบ้านหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้หรือว่าต้องทำให้เพื่อนบ้านของเราชุมชนของเราเข้มแข็งโดยแบบเงินซื้อไม่ได้เราจะต้องเข้มแข็งให้ได้ถึงขั้นของชุมชนเสียบหรือเปล่าอันนี้บอกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือถ้าเราคิดแล้วว่าสิ่งที่เขาจะทำสิ่งที่เขาจะใช้เงินแล้วเขาบอกว่าเราจะช่วยเรานั้นมันไม่ใช่มันไม่ได้ช่วยเรามันแค่ภาษีของเราไปใช้ก็อยากจะบอกทุกท่านที่เป็นตัวแทนของชุมชนว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นดีแล้วและกรุณาทำต่อไปก็คือกรุณากลับไปสร้างชุมชนของท่านให้เข้มแข็งแล้วก็พึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดคือในถ้าหากว่าท่านต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการวิศวกรรมสถานช่วยได้แต่ว่าด้วยความที่วิศวกรรมสถานเองเราก็ไม่ได้เป็นองค์กรที่มีเงินเยอะเราก็เป็นเหมือนทุกคนคือไม่ได้มีเงินมาจากไหนเราอาจจะจัดสัมมนาเราก็เป็นเหมือน NGO อ่ะค่ะก็คือเราไม่ได้หวังผลกำไรอะไรใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวสทเองเราก็ช่วยแต่เราก็ช่วยตามกำลังเท่าที่เราจะทำได้ถามว่าเราระดมนักวิชาการได้ไหมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือไม่อยากจะรับปากในนามของนายกวสทแต่ว่าตลอดเวลาที่ได้ร่วมงานกับท่านมาท่านก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชนมาตลอดตั้งแต่น้ำท่วมปี54นะคะอยากจะขอบคุณทุกคนที่เป็นตัวแทนของชุมชนแล้วก็ฝากความหวังว่าทุกคนก็จะเป็นแกนนำของชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปอย่ายอมให้เขาทำกับเราได้อย่างที่เขาหวังเพราะว่าตอนนี้สิ้นหวังมากกับรัฐบาลขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวพี่เชษฐ์จะอะไรสักนิดหนึ่งนะแล้วก
็นั่งติดเลยค
่
ะขออนุญาตที่จะพูดนิดหนึ่งสองปีที่ผ่านมาที่เราทำเรื่องภัยพิบัตินะแต่เราก็เจอวิกฤตภัยพิบัติจากนโยบายนะฟังดูแล้วแต่ผมคิดว่าในวิกฤตนี่ยังมีโอกาสนะครับผมเสริมเห็นด้วยกับพี่ไมตรีและท่านประธานที่สรุปเรื่องดูทิศทางทางตันแล้วจะขยับข้างบนหรือขยับฝั่งรัฐมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากแต่มันก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับแต่ผมเห็นด้วยเรื่องที่จะเอาพื้นที่ที่มีอยู่ของหน่วยงานต่างๆหรือของกระทรวงเป็นตัวตั้ง ลองมาวางบนโต๊ะซิมีพื้นไหนที่ไหนเราจะเดินไปได้เรามีโอกาสที่จะเจรจากับหน่วยงานที่มีความสนใจที่จะทำเราจริงๆนะฮะเชิญผู้บริหารเข้ามาคนนึงแล้วก็ใครคนนึงเข้าที่รู้เข้ามาคุยกันแล้วก็เหมือนที่พี่ว่าเสร็จแล้วก็เอาทางภาควิชาการมหาวิทยาลัยหรือสมาคมใครได้เข้ามาร่วมด้วยนะในทางองค์ความรู้ยังส่วนสสอะไรพวกนั้นมาอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งคือผมเห็นด้วยกับคือเราสปชทำงานกับมูลนิธินะมูลนิธิต่างๆเนี่ยคิดว่าสปชประสานให้ได้ในศักยภาพในการเตรียมความพร้อมต่างๆในการเผชิญเหตุผมคิดว่าเขามีองค์ความรู้พอและในช่วงเผชิญเหตุผมคิดว่าเขาไม่ได้ใช้ระบบราชการนะแต่ที่ผ่านมาตอนน้ำท่วมหรืองานที่ผ่านมาเราก็เคยทำงานร่วมกับมูลนิธิพูดถึงมูลนิธิทั่วประเทศนะตั้งแต่ปตึกตึงไล่ลงมานะเรามีเอ็มอยู่ที่ทำงานร่วมนี้กับเขาอยู่แล้วที่อีกอันที่มีความน่าสนใจแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีบริษัทใหญ่ๆมหาชนที่ต้องการจะทำ CSR กับเราหรือเปล่านะตอนนี้ปตท.ก็ทำทะเลล่มสลายไปเอาตังค์มาให้เราทำสัก5ล้าน10ล้านไม่เปล่าๆนะผมว่ามันมีความสนใจอยู่คือคงไม่น่าจะทิ้งนะถ้าใครมีเครือข่ายทางภาคเอกชนผมว่าพอเราขยับเรื่องนี้ไปได้สัก10พื้นที่อะไรพื้นที่ผมว่าตอนนั้นเราค่อยสร้างโมเดลโปรโมทขึ้นมาผมคิดว่ามันก็พอเห็นความสำคัญสิ่งนั้นก็จะเข้ามาแต่ดู2ปีที่ผ่านมาก็ท่านประธานกับทีมงานก็พยายามเกาะเรื่องนี้พยายามผ่านการเมืองหลายเรื่องนะฮะไม่ไอเรื่องกองทุนที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้แค่พูดนะฮะขนาดล็อบบี้นักการเมืองล็อบบี้รัฐมนตรีนะฮะก็ไปไม่ผ่านนะอาจารย์นะก็ไปไม่ผ่านเหมือนกันนะไม่ได้อยู่นิ่งพยายามหาช่องทางอันนี้ก็เป็นข้อเสนอจากที่เมย์เสนอผมว่าก็น่าจะเป็นทางออกนอกจากสสที่หนุนเรื่องโครงการของเราอยู่10จังหวัดนะผมว่าเป็นข้อเสนอที่ผมเสนอในฐานะคนหนึ่งในที่ประชุมขอบคุณครับ
ครับขออนุญาตนิดนึงฮะก็คงจะกลับมาตรงจะทำไงจะขับเคลื่อนให้เป็นไปตามมตินะฮะโดยเฉพาะในข้อ7ซึ่งทางสสเองก็ให้งบประมาณส่วนหนึ่งที่นำร่อง10จังหวัดแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมีกระบวนการมีกลไกแรงต่างจนตั้งอย่างพิโลกเนี่ยก็เกิดศูนย์ประสานงานระดับอำเภอคือในระบบท้องถิ่นเนี่ยระดับตำบลเขาก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วอย่างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทางกำนันอดุลที่อำเภอเมืองเนี่ยอยากจะรู้น้ำท่วมเข้ามาในเขตเมื่อไหร่เนี่ยวิ่งไปดูถึงพิโลกไปดูถึงสุโขทัยนะแล้วก็วิ่งดู2วัน3วันวิ่งไปดูน้ำทีนะถ้าตรงเนี้ยทางสสเองบอกปฏินี่จะขับเคลื่อนตรงนี้ต่อไปผมว่าอยากจะให้พัฒนากลไกตรงนี้ต่อไปอีกจะได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นแล้วอย่างที่ท่านคุณหมอบอกว่าใน3เดือนจะทำอะไรในเมื่อเรามี10จังหวัดนำร่องเนี่ยบอกว่าถ้าน้ำท่วมอะไรบางบานท่วมนครปฐมดูที่บางระกำนะเหมือนกันของสุโขทัยบอกดูที่บางระกำทำไมเราไม่จัดระบบเครือข่ายระบบข้อมูลเครือข่ายซึ่งทำงานทั้งระบบจังหวัดนี้ขึ้นมาโดยภาคประชาชนให้เกิดขึ้นเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาที่ท่านคุณหมอบอกต้องการโปรเจกต์อะไรผมก็เสนอนี่แล้วระบบ GS คือผมก็เป็นหนึ่งของ GS เมืองไทยเหมือนกันแล้วก็ผมก็กำลังจะทำบางระกำเป็นตัวอย่างเรียกการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมโดยใช้กลไกของ GS เป็นแบบออนไลน์ถ้าใครได้ไปดูงานที่ ESI จัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสามารถสั่งโดยมือถือสั่งด้วย iPhone นะได้หมดนะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันได้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราจะมาจับทำหรือยังแค่นั้นเองมันไม่ได้ยากเย็นแล้วไงฮะข้อมูลพื้นฐานก็มีครบหมดแล้วนะแค่นี้ผมก็เลยว่าเป้าหมายผมว่าเดือนธันวาผมจะทำบางระกำไปโชว์ครับขอบคุณครับ
เชิญครับเชิญ
ที่เมื่อเกือบ 4-5 เดือนที่แล้วเนี่ยคุณปรเมศที่ไทยฝัดเนี่ยน้องเขาก็มาบันทึกเราเคยจัดถอดบทเรียนที่สตึกนะครับผมว่าต่อยอดจากบทเรียนตรงนั้นมาได้เพราะตอนนี้เครือข่ายจริงๆมันเกิดขึ้นแล้วแหละตอนนี้ผมมองดูมันมี3เครือข่ายใหญ่นะ1เครือข่ายที่คุณปรเมศวางระบบไว้เครือข่ายที่2ที่ LDI นี่วางเอาไว้อันที่3ก็คือประชาชนเนี่ยสร้างเครือข่ายภาคตะวันตกกันเองผมยังยืนยันว่าภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ใช้เงินมากนะแต่มันต้องใช้ความพยายามมากอ่าวกอไก่เนี่ยก็พร้อมแล้วทีเนี้ยทำอย่างไรจะให้มันเชื่อมหากันสักทีเราเคยฝันว่าเอาแบบง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนเพราะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้จนข้อมูลนะแล้วก็ไม่ได้จนเทคโนโลยีด้วยแต่ว่าเราจนใจเรื่องการเข้าถึงไง เข้าถึงจริงๆทั้งเรามีกิจจาเรามีสารพัดที่มันจะอะไรเลยแต่ว่าเงินก็เงินพวกเราแล้วทำไมพวกเราเข้าไม่ได้แต่ทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะรอดจริงๆเนี่ยจากภูผาถึงมหานาทีหนึ่งเซตนะแล้วก็ภาคใต้เขาอีกหนึ่งเซตเพราะภาคใต้เขาจะมีกายภาพที่ไม่เหมือนกันแต่ภาคใต้ยังมาไวไปไวทั้งเหนือก็มาไวไปไวแต่ทางภาคกลางเนี่ยเรามาช้าแต่อยู่นานนะอยู่จนน่ารำคาญเนี่ยงั้นถ้าเกิดว่ามันมีการเซตคนจากภูผาถึงมหานาทีดูปิงวังยมน่านซึ่งตอนนี้เราก็บันทึกน้ำกันทุกวันนะสบอชเอาตังมาทั้งเยอะนะแต่จะรายงานว่าน้ำในเขื่อนมีเท่านี้ฝนจะตกเท่านี้ก็ยังดีนะเขายังรายงานให้เรารู้อย่างน้อยๆผมก็ดูเขื่อนตะวันตกว่าเออ 73% แล้วนะ 75% ถ้าพายุมันเข้ามาอย่างนี้จะยังไงจริงๆเราสามารถระดมคนนอกคอกเนี่ยในหน่วยราชการเนี่ยมีเยอะมากทั้งอุตุที่สุโขทัยนี่สุดยอดเลยแต่เราต้องดึงเขามาใช้มันถ้าเกิดว่ามันเกิดกลไกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมีแผนที่สำหรับประชาชนนะอย่าไปฝันว่าเทคโนโลยีมันจะช่วยอะไรเราได้หมดประชาชนพื้นที่เนี่ยผมใช้บทเรียนตอนที่น้ำผมวิเคราะห์น้ำว่าจะโจมตีนครปฐมอะไรผมก็ขอศิลปากรเขาปิ้นแผนที่นครปฐมมาพื้นเดียวน้ำเข้ามาตรงนี้ปักหมุดตรงนี้ใจไว้ขยับตรงนี้เปลี่ยนสีตรงนี้นี่จริงๆถ้าเกิดว่าเรามีแผนที่อย่างเงี้ยโดยพวกเราเซตกันนะภายใต้กองทุนที่เราจะสร้างเนี่ยทางเหนือก็รายงานมาเลยว่าขณะนี้ฝนตกตรงนี้ตรงนี้น้ำไหลมาตรงนี้น้ำไหลจมและหายไปที่ลาดยาวนี่มีการเอาถนนมาขวางไว้เอาคลองมาขวางไว้เพื่อจะป้ายความผิดให้แม่วงน้ำท่วมขณะนี้มันออกเนี่ยเราก็บันทึกแล้วก็พอดปักเอาไว้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าจริงๆอุบัติภัยเรื่องน้ำเนี่ยถ้ามันหนักจริงๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นแต่เราจะรู้ไงว่ารถจะเอาออกเมื่อไหร่ของจะเหมือนที่เราทำเมื่อปี54เนี่ยคลองโยงมหาสวรรค์เนี่ยรอดเพราะประชาชนเราไม่กันน้ำไม่อยู่นะแต่อาจารย์ประภาสเอารถยนต์ออกได้เอาอะไรออกได้ยกข้าวขึ้นได้อะไรขึ้นได้เลยเนี่ยเราอยากเห็นเทคโนโลยีง่ายๆอย่างนี้มันผมในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งผมเห็นด้วยว่าภายใต้กองทุนที่เรามีอยู่เนี่ยน่าจะมีการลงขันกันได้แล้วว่าโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์น้อยเนี่ยมันเห็นชัดเจนแล้วเนี่ยมันมาเป็นโปรเจกต์ใหญ่สักโปรเจกต์ได้ไหมอย่างเช่นพอ อช.ก็มีแนวโน้มที่จะช่วยอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เขาออกหน้าไม่ได้เขาก็บอกกับผมนะในที่ออกหน้าก็คือพวกเราเนี่ยอันที่สองก็คือทางสสส.เนี่ยก็คิดเรื่องนี้เยอะแล้วแหละแต่ภายใต้ของการเคลื่อนที่คุณหมอพลเดชเคลื่อนอยู่ภายใต้10พื้นที่เนี่ยแล้วเราก็เชื่อมกับเครือข่ายอื่นเพราะขณะนี้เราก็ต้องเชื่อมเครือข่ายอื่นด้วยดึงวิศวกรรมสถานเข้ามาดึงใครเข้ามาเนี่ยแล้วเราบูรณาการเครื่องมือสักชิ้นหนึ่งที่มันสื่อสารกันได้ภายใต้เครื่องมือไงเราจะเพื่อนเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยอ่าวไทยงวดนี้เราจะต้องกันอะไรน้ำท่าจะมาทางไหนแม่น้ํา5สายเราบริหารไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปฝนมันจะตกเหนือเขื่อนกับใต้เขื่อนกับตะวันตกกับตะวันออกเท่านั้นแหละมันยุทธศาสตร์ตะวันออกโดนก่อนตะวันตกก็จ้องอยู่เหนือลงมาใต้เราวิเคราะห์กัน 4-5 จุดหลักๆตรงนี้แล้วส่วนอีสานนี่ก็คือเขาจะแล้งอย่างเดียวแล้วก็จะแล้งหนักขึ้นปีนี้เราก็ยังประเมินได้ว่าเราไม่หนักใจกับน้ำในเขื่อนนะเพราะภูมิพลมี2ศิลิกิตมี4แล้วเราห่วงอย่างเดียวก็คือตุลาเนี้ยฝนมันตกใต้เขื่อนแต่ว่าปีนี้ไม่น่าจะหนักครับไม่น่าจะหนักแต่ว่าก็อย่าประมาทเพราะว่าภูมิอากาศมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นการที่จะลงปฏิญญาร่วมกันภายใต้การทำงานที่ชัดเจนเนี่ยมันจะมีการช่วยเสริมหนุนได้และภายใต้ของการทำงานที่จะเสริมหนุนตรงนี้ระบบการป้องกันภัยเมื่อภัยมาเนี่ยหนึ่งต้องมีแล้วผมเมื่อมันน้ำมันมาท่วมนครชัยศรีกับพุทธมณฑลจริงๆเนี่ยคุณพิเชษกับเรานี้จะประสานกันยังไงภายใต้กลไกที่เราวางอันที่สองก็คือภายใต้นโยบายของรัฐที่ยังฟัดกันอยู่เนี่ยเราจะประเมินยังไงเพราะฉะนั้นผมก็คุยกับวิศวกรรมสถานว่าตอนนี้ผมจะทำการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพโดยชุมชนที่เรียก CHA คือตอนนี้ข้อมูลมันพร้อมแล้วตอนนี้เราจะเริ่มออกแบบแล้วว่าภายใต้โครงสร้างทางวิศวกรรมอะไรที่เราจะต้องไปถามประชาชนบ้างไม่ต้องไปถามซับซ้อนครับเพราะ K-Water เขาก็ต้องเดินหมากเนี้ยเพราะเขาได้ความชอบธรรมแล้วเขาจะเริ่มทำตามนี้เลยมัน เวลาที่เราจะต้องทำเนี่ยต้องคู่ขนานกันและแท้ท้ายที่สุดแล้วเรายังเชื่อพลังปัญญาเอาเวทีทางปัญญาขึ้นมาคู่ขนานเวทีที่เขากำลังจะจัดต่อไปนี้เขาเตรียมการมาครึ่งปีแล้วผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเตรียมคนเตรียมซ่องสุมขุมกำลังเชิญมาแล้วก็บอกว่าเอาด้วยแล้วคนในหมู่บ้านที่นครปฐมก็เตือนว่าอาจารย์ประเชิญระวังนะอาจารย์จะกลายเป็นชนกลุ่มเล็กที่เขาจะป้ายความผิดให้เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ปะทะโดยกำลังโดยความชอบธรรมไม่มีแต่ปะทะด้วยกฎหมายด้วยกฎกระบวนการเนี่ยเราเห็นว่าดีด้วยแล้วก็เราต้องทำข้อมูลอย่างเงี้ยซึ่งกระบวนการอย่างเงี้ยขณะเนี้ยเราควักเงินกันเองดีนะว่ามันมีโครงการตัวนี้ซัพพอร์ตมาทำให้เรายังพอเติมน้ำมันวิ่งไปทำงานได้แต่ถ้าไม่มีกองทุนอย่างนี้อยู่นะวันหนึ่งเราบ้านเราก็ไม่มีข้าวกินน่ะเพราะว่าคนทำงานอย่างพวกเราใครจะสนใจจริงไหมเรามีใครจะสนใจแต่ยังดีเรายังมีหัวใจไงเพราะชีวิตเราก๋วยเตี๋ยวชามเดียวน้ำเปล่าแก้วหนึ่งเราก็อยู่ได้เราไม่ได้กินอะไรหรูหรามากมายแต่มันสะท้อนใจนะแผ่นดินเนี้ยไม่ได้สิ้นเงินนะแต่การเข้าถึงเงินของประชาชนผู้มีจิตอาสาเนี่ยมันเข้าถึงยากมากเลยทั้งที่มันก็เงินของพวกเราเนี่ยแหละ
ครับผมคิดว่าเราใช้เวลามาพอสมควรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยรถจะติดมากๆไม่ใช่ขู่นะครับรถมันจะติดมากเพราะฉะนั้นคนในละแวกนี้เนี่ยเขาประมาณ3:30 นี่เขาต้องรีบออกนะครับผมขออนุญาตสรุปว่าสิ่งที่เราจะทำต่อเนี่ยก็น่าจะเป็นว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าถึงเวลาที่เราต้องลงมือจัดการด้วยตัวเราเองนะด้วยการพึ่งตนเองนะฮะโดยรูปธรรมก็คือว่าเราคงต้องใช้เวลาในช่วงนี้ก่อนไปถึงสมัชชาเดือนธันวาคมเนี่ย อาจจะต้องตั้งวงคุยกันสัก2-3 ครั้งนะคุณนุสันนะสัก2-3 ครั้งเพื่อที่จะเอามาตกลงกันว่าเราจะทำโปรเจกต์เนี่ยในเฟสต่อไปนี้อย่างไรนะครับโดยที่สสส.พช.แล้วก็หน่วยงานสพช.ด้วยนะครับหน่วยงานอื่นที่ยืดหยุ่นได้ทางงบประมาณเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งทุนสำคัญรวมทั้ง CSR นะฮะรวมทั้ง CSR อันนี้ผมรับภาระนะฮะผมรับภาระในการที่จะกับพวกน้องๆนี่ organize เพื่อให้เกิดการพูดคุยกันสัก2-3 รอบนะฮะเพื่อที่จะทำให้วันที่ประชุมสมัชชาเนี่ยเรามีโปรเจกต์แล้วก็มีงบประมาณที่จะรองรับในการที่จะขับเคลื่อนก่อนถึงวันสมัชชาเราจะทำโปรเจกต์ตัวนี้รวมทั้งแหล่งงบประมาณต่างๆให้เรียบร้อยวันงานสมัชชาเนี่ยเราน่าจะมีการลงนาม MOU นะฮะลงนาม MOU หลังงานสมัชชานั้นเราจะลงมือขับเคลื่อนลุยต่อไม่ใช่อะไรลุยต่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อสร้างความพร้อมของเครือข่ายของภาคประชาชนนะในการจัดการตนเองตรงนี้นะครับไอ้ตรงว่าโครงการนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอให้โยนไปที่เวทีที่เราจะพูดคุยในวงเล็กๆนะฮะและยกร่างขึ้นมาก่อนแล้วให้พวกเราได้ดูกันนะครับตอนที่จะลงนามนั้นเนี่ย องค์กรไหนจะลงนามกับเราบ้างนั้นก็ไม่บังคับอีกเหมือนกันเพราะเราไปบังคับหน่วยราชการเขาเนี่ยก็คงเขาก็จะอึดอัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครใครมาใครลงนามแต่ว่าเราต้องมีข้อยุติแน่นอนว่ากี่หน่วยที่จะลงนามแล้วจะมีพิธีลงนามกันชัดเจนประกาศในเวทีนั้นนะครับส่วนเรื่องว่าจะทำเนี่ยในรูปแบบที่เป็นทั้งจังหวัดแบบที่ไมตรีว่าหรือจะเป็นแบบอำเภอที่ทาง LDI กับสสส.ทำมาก่อนหรือจะเป็นในลักษณะจัดในลักษณะลุ่มน้ำเป็นลุ่มๆไปนะอาจจะกินคำเล็กๆก่อนนะไมตรีนะคือจัดการมันทั้งลุ่มน้ำจากภูผาถึงมหานาทีอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้สุดแท้แต่เราไปตกลงกันนะครับแล้วจะเลือกพื้นที่ไหนนั้นเนี่ยน่าจะเลือกพื้นที่ที่แข็งพื้นที่ที่มีความพร้อมทำให้มันเกิดความสำเร็จในเชิงคุณภาพที่สามารถเห็นเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆได้นะครับตรงนั้นอาจจะต้องมีเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็งอาจจะต้องมีระบบข้อมูลจะเป็นระบบ GIS ใช้ GPS เข้ามาช่วยหรือจะใช้ระบบแมนนวลเป็นแผนที่เรียกว่าแผนที่ยุทธการแบบเผชิญว่าเนี่ยนะฮะหรือยังไงนะอันนี้ผมว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวประกอบเป็นชี้วัดอันหนึ่งนะครับหรือจะต้องมีแผนนะหรือจะต้องมีระบบการแจ้งเตือนภัยภาคประชาชน นะที่เราจะต้องอาศัยโน้ตฮาวจากทางฝ่าย ICT นะฮะกับเราเนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนาตัวระบบแจ้งเตือนภัยของภาคประชาชนอาจจะต้องมีระบบตัว EMS หรือว่ากู้ชีพกู้ภัยของทางปภ.ก็ดีทางสพช.ก็ดีตรงนี้ที่แข็งแรงในพื้นที่ที่เราจะเลือกเพราะว่าจะได้ต้องมาเสริมพลังกันนะครับแล้วก็รวมทั้งอาจจะต้องมีการในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ต้องมีการเฝ้าระวังผลกระทบจากนโยบายใหญ่ของรัฐอย่าไปทิ้งนะฮะต้องเฝ้าระวังอย่างแข็งขันเหมือนกันนะฮะในพื้นที่ที่เราจะลงในเฟสต่อไปนะครับเรื่องที่สองเนี่ยที่เราอาจจะต้องทำเนี่ยก็คือกองเลขานะฮะทางพิเชษทางอนุสารอาจจะต้องไปตามดูลองดูมติแต่ละข้อใน10ข้อของเราเนี่ยนะฮะในเมื่อกี้ข้อที่7เนี่ยเป็นข้อที่เราจัดการตัวเราเองได้มากที่สุดนะฮะนี่เป็นตัวบุกเบิกนะแต่ว่าข้ออื่นๆนั้นเนี่ยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จันทร์พรณีพูดเนี่ยก็คือเรื่องของมติที่เกี่ยวกับโครงสร้างคือโครงสร้างที่เป็นกองทุนนะฮะในระดับชาติระดับพื้นที่โดยเฉพาะระดับชาติเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีอุปสรรคอย่างไรแล้วเราควรที่จะเสนอใหม่อย่างไรจะเสนอใหม่อย่างไรไหมอย่าเพิ่งย่นย่อท้อถอยจะเสนอใหม่ไหมอย่างไรนะฮะตรงนี้นะครับเรื่องที่สามเนี่ยก็คือว่าทางสวกวก็ดีหรือว่าหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่สสสที่ทำงานสะสมความรู้สังเคราะห์ความรู้ไว้เนี่ยตรงนี้ประมวลควรจะประมวลความรู้คู่มือต่างๆทั้งหลายเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเอาเป็นสต็อกในการที่จะเผยแพร่นะฮะในรูปแบบสื่อต่างๆทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ประมวลกันให้ดีนะเพราะว่าเราจะไปสู่เฟสที่2นั้นเนี่ยเราก็ต้องรวบรวมไอ้องค์ความรู้พวกนี้เป็นเครื่องมือนะเป็นกระสุนดินดำที่เราจะขับเคลื่อนต่อเรื่องสุดท้ายก็คือเราคงยังยืนยันเรียกร้องให้หน่วยราชการเนี่ยต้องสนับสนุนชุมชนทั้งทางวิชาการและทางเทคโนโลยีหรือว่าทางนโยบายทางอะไรต่างๆนะครับคือเราคงไม่ไปปฏิเสธทางราชการนะฮะแต่ว่าก็ไม่สิ้นหวังซะทีเดียวก็ยังให้ราชการควรมีที่ยืนนะฮะแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะพึ่งตัวเราเองเป็นหลักแล้วก็ราชการเนี่ยมาสนับสนุนตามที่เขาสามารถที่จะฝ่าไอ้ข้อจำกัดของเขาขึ้นออกมาได้นะครับแล้วก็ยังยืนยันข้อเรียกร้องที่จะให้หน่วยราชการต่างๆทั้งหลายต้องเข้าใจประชาชนเข้าใจชุมชนท้องถิ่นเนี่ยให้มากขึ้นการแก้ปัญหารับมือกับพิบัติภัยและจัดการพิบัติภัยนั้นเนี่ยต้องใช้เรายืนยันว่าต้องใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางซึ่งหมายความว่าต้องทำเพื่อชุมชนท้องถิ่นซึ่งไร้อำนาจต่อรองซึ่งเป็นผู้ที่รับผลกระทบทำโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดในการตัดสินใจในการดำเนินการนะครับแล้วก็ให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยร่วมเป็นเจ้าของไม่ใช่ร่วมเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของเลยแหละเขาต้องเป็นเจ้าของนะหน่วยงานราชการต่างๆต้องไปหนุนไม่ใช่ไปรับเหมาทำแทนนะอย่าไป อะไรนะคิดเอาเองว่าชาวบ้านต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นว่าชาวบ้านรับเคราะห์จากไอ้ตัวความเจตนาดีของทางภาครัฐที่ไม่เข้าใจนะครับถ้าอย่างนั้นผมจะขออนุญาตสรุปประมาณนี้นะครับแล้วก็การบ้านต่อไปก็คือว่าทางกองเลขานะครับจะไปเป็นคนออร์แกไนซ์นะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายของพวกเราที่มาวันนี้นะฮะจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะต้องเชิญมาในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยหน้าตาของแผนน่าไม่ใช่แผนนะต้องเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมนะฮะตรงนี้เนี่ยพอได้ร่างขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะต้องมาช่วยกันเติมเต็มนะครับแล้วก็ตรงจังหวะนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ทางรัฐเองจะรู้ว่ามันจะเติมเข้ามาตรงจุดไหนนะครับแต่ว่าขอให้คิดโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางคือเอาชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมเนี่ยที่จับเรื่องนี้เนี่ยนะมาเป็นคนตัวคิดตั้งต้นนะตั้งต้นขึ้นมาก่อนส่วนภาครัฐเนี่ยเรามาค่อยมาหนุนเสริมนะครับจะไม่ลองเปลี่ยนดูกลับจากทางไอ้จากฐานรากขึ้นไปนะฮะเราเคยวางแผนจากข้างบนมานะฮะตอนนี้เราเอาจากข้างล่างเป็นคนกำหนดเราทางฝ่ายราชการเนี่ยคอยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้มาติชมกันแล้วฉันจะร่วมตรงนั้นฉันจะร่วมตรงนี้ตามความสะดวกใจนะครับ รุปก็คงจะแค่นี้นะครับก็ขอปิดการประชุมขอบคุณท่านทั้งหลายมากครับสวัสดีครับ นี่ผมตั้งใจว่าจะเลิกแค่เที่ยงนะสุดท้ายบวยเลย